U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Draga braćo i sestre, čusmo danas iz Evanđelja od Mateja o iseljenju sluge Kapetanovog. O čudu koje je Gospod učinio u Kapernaumu i kojim nam je pokazao da on ne gleda ko je ko, već gleda na ljudsko srce, gleda na našu unutrašnjost, gleda na to da li smo se za njega otvorili ili ne. Ovaj kapetan ili centurion, kako bi to bilo u originalu, u Judeji, odnosno u Kapernaumu, bio je okupatorski vojnik. Ovaj njegov sluga bio je najvjerovatnije rob, budući da je grčko-rimski svijet bio robovlasničko društvo, kao što je opšte poznato. Međutim, kapetan je svejedno imao ljubavi prema tome robu i molio je Gospoda da iscijeli njegovog slugu. Što je Gospod i učinio, kao što čusmo, i ne samo to, nego je taj kapetan rekao da nije dostojan da Gospod uđe u njegov dom, nego samo neka kaže riječ i ozdravit će sluga. Dakle, imao je veliko povjerenje u njega. I pohvaljuje ga Isus i govori: ni u Izraelu toliko vjere ne nađo. A onda kaže riječ koju treba dobro da čujemo i mi danas, kao i svi kroz vjekove i svi do kraja svijeta i vijeka. Kažem vam, veli on, da će mnogi od istoka i od zapada i od sjevera i od juga doći i sješće za trpezu sa Avramom, Isakom i Jakovom. A sinovi carstva bit će izgnani u tamu najkrajnju, gdje će biti plač i škrgu zuba. To nije riječ rečena u starim vremenima i riječ rečena samo za one ljude koji su tada živjeli, nego ta riječ odzvanja kroz svu vječnost i kroz svu istoriju, kao riječ istine. Zato što Evanđelje nije davno rečena stvar koja vrijedi za ono vrijeme, nego sve što čujemo u Evanđelju odnosi se koliko na ljude onoga vremena, koliko i na nas. Zamislite da, recimo, neki od naših svetitelja, sveti Vasilije ili sveti Petar Dabrobosanski, koji je također bio episkop ove eparhije i osvetio ovaj hram u kome mi danas jesmo, dođu na neki trg i kažu: doći će mnogi od istoka i zapada i sjevera i juga i sješće za trpezu sa svetim Savom i sa svetom Anastasijom i sa svetim Simeonom, a Srbi će biti izgnani u tamu najkrajnju. Vjerovatno da se ta riječ nama ne bi svidjela, bila bi nam pomalo uvredljiva. E tako isto je u Kristovo vrijeme ono što je on govorio bilo za uši njegovih slušalaca teško prijemčivo. I zbog toga su se i ljutili na njega i zbog toga su ga na kraju i raspeli, a prije toga toliko govorili protiv njega, jer nije bilo ono što je on govorio milo za one koji su slušali. Najčešće, kada govori o cariniku i fariseju, pa pohvali carinika, a ne učitelja fariseja, kada govori o Samarijaninu milostivom, a ne milostivom jevreju, kada iscjeljuje ženu Hananejku, pa ženu krvotočivu, pa kada u ovom slučaju iscjeljuje okupatorskog roba, to vjerovatno nije bilo nešto što je u očima i ušima savremenika bilo veoma prijemčivo. I uopšte, on nije bio onaj koji je tražio aplauze, nije bio onaj koji je govorio stvari koje su ljudima češale uši. U Evanđelju od Mateja, ovo što smo danas čitali, dolazi u tekstu posle veselje na gori, kada je on govorio o svom, da tako kažemo, programu. O čemu govori Hristos? O blaženstvu milostivih, mirotvoraca, oni koji plaču, oni koji su proganjani. Sa druge strane, ono što su očekivali mnogi u njegovom vremenu, bila je revolucija, da će onda povede kao Mesija narod u borbu protiv Rima. Umjesto toga on, evo vidite, ne gleda ko je ko, nego iscjeljuje slugu roba kapetanovog. Ti centurioni, to je jedna zanimljivost u Evanđelju, a pominje se barem tri, odnosno u Novom Zavjetu pominju se barem tri centuriona, tri kapetana. Centurion je zapovjednik čete od 100 ljudi, to je najmanja jedinica rimske vojske. One veće bile su kohorte, koje su brojale otprilike od po 1000, a najveće jedinice bile su legije, koje su brojale po 6 i više hiljada ljudi. I ti centurioni, zanimljivo, bili su često plebejci koji su se dobro pokazali, pa su posle postali oficiri. I pominje se, pored ovoga centuriona, u današnjem evanđelju, koliko se sjećam, još i onaj pod Hristovim krstom, koji kaže, zaista ovaj sin Boži biješ, to je također bio kapetan centurion, dakle, i pominje se u djelima apostolskim, jedan kome se pominje ime i zove se Kornilije, koga je apostol Petar krstio. Evanđelje i Novi Zavjet uopšte lijepo govore o tim centurionima. Ta trojica koji se sjećam su sva trojica pohvaljeni. I ovaj i onaj pod krstom koji je najvjerojatnije bio Sveti Longin, mučenik, kasniji, i Kornilije, kapetan italijanske čete iz dijela apostolskih. A evo, kao što vidite, Gospod ne gleda ni na socijalni status, jer iseljuje jednog roba. Identitet koji on nama daje nije ni biološki, prije svega, dakle, on nas ne dijeli po boji kože, po polu, niti je socijalni, da li smo iz neke više društvene klase, niže, nego je to novi život, novi identitet koji prima svako onaj ko Krista prima. Bio on rob ili slobodan, on je iznutra slobodan. Zato što je sloboda o kojoj nam govori Hristos u Evanđelju od Jovana, kad kaže poznajte istinu i istina će vas osloboditi, to je unutrašnja sloboda. I često ćete čuti, i mislim da će toga u budućnosti biti sve više od strane ateistički nastrojenih ljudi, često ćete čuti, recimo, da se u paketu kritika protiv hrišćanstva i protiv Biblije uopšte kaže, između ostalog i to, da je Biblija knjiga koja se ne protivi ropstvu, koja nije osudila robovlasnički sistem. To se često čuje. Međutim, ne samo da nije tako, nego i ovaj događaj u Kapernaumu, izlečenja roba centurionovog, ali ne samo to, nego recimo i riječi apostola Pavla iz poslanice Galatima, kad on kaže nema više muškoga ni ženskoga, roba ni slobodnoga, Grka ni Jevreja, svi su jedan čovjek u Kristu. Kao i recimo ono što možemo da čitamo u Starom Zavjetu, u knjizi Levitskoj, gdje se govori kako može da postoji dužničko ropstvo, koje čak i Isus Spasitelj uzima kao sliku i pravi analogiju sa carstvom, kad kaže, ako si dužan, nećeš izaći dok ne daš posljednjega novčića. Sjećate se one priče o onome nemilostivom robu, nemilostivom sluzi. Biblija govori o robovima u knjizi Levitskoj, ali svi robovi kod Jevreja su morali da budu oslobođeni 7. godine, dakle, to je bila oprosna godina. A Stari Zavjet inače najavljuje punoću istine i punoću otkrivenja, pa već tu, u tom tretmanu robova u Starom Zavjetu vidimo da će da nastupi potpuno oslobođenje. Inače, stari Izrael, za razliku od mnogih drugih naroda u starini, imao je pravilo da kada rob pobjegne u njihovu zemlju iz bilo koje druge zemlje, on je slobodan. Ako želite da pročitate šta bi mogao biti novozavjetni stav o robstvu, a to može biti i današnja lektira za sve nas, prije ručka može da se pročita za 5 minuta, to je poslanica, govorimo o poslanici Filimonu, apostola Pavla, samo jedna glava. Tu apostol Pavle govori o robu koji je pobjegao od tog Filimona, njegovog učenika, koji se zove Onisim, i sad ga Pavle šalje nazad Filimonu i govori mu da ga mora primiti kao brata, zato što je Filimon hrišćanin, Onisim postao hrišćanin. Dakle, potpuno jedan novi identitet nama daje naša vjera. I tačno je da ćete naći kod apostola Petra to da u prvoj poslanici njegovoj, da on kaže robovi da budu poslušni gospodarima. Ima toga i kod apostola Pavla. Ali to su vremena i ljudi koji su vjerovali da će dolazak gospodnji doći brzo. I nisu se trudili da naprave neke socijalne reforme. Gospod ne govori o tome da li će da bude monarhija ili će biti republika ili će se ljudsko društvo urediti na ovaj ili onaj način. On govori o unutrašnjoj promjeni i unutrašnjoj slobodi. I obraća pažnju na one najugroženije. One koji plaću, na one koji su prognani, na one koji su stranci, recimo, i tako dalje. Ali ta unutrašnja sloboda u Duhu Svetome, ona porađa i našu želju za slobodom. Pa je sasvim legitimno da je u vjekovima koji su uslijedili i sloboda fizička bila nešto što je proizilazilo iz osjećaja unutrašnje slobode. U svakom slučaju, današnji događaj nas otvara za istinu da pred Bogom nema viših i nižih, većih i manjih, nego gleda na srce naše. Kao što je rob centurionovog sluge izliječen, tako svako od nas može da bude izliječen ako otvorimo srce svoje. I to je poruka koju mi treba da u ovome svijetu svjedočimo i širimo. Nikada da ne pristanemo na to da postoje neki narod ili neki ljudi ili neke rase ili pol koji je niži od drugoga. Zato što to nije evanđelje. Bez obzira što ćete čuti ovako ili onako, bez obzira što ćete čuti da Biblija kaže to i to. Ne vjerujte olako, nego sami uđite u svijet Biblije. Ne zbog nekog triumfalističkog ideizma, pa da mi pobjeđujemo u debatama i raspravama sa ateistima. Nije nama to cilj. Nego da ne bi naša vjera bila ugrožena i da bismo mogli da je svjedočimo pred drugima. A možemo samo ako se trudimo da je shvatimo onoliko koliko nam Bog daje, a to ne može bez angažmana, to ne može bez truda. Neka bi nas Bog sve blagoslovio i izliječio kao centurionovog slugu, neka bi nam podario da gledamo sve ljude očima ljubavi kao što to čini on i da time posvjedočimo blagu vijest njegovog evanđelja. Amin.